Campus FM jippreżenta Festa Storja. Miej Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Colero. Programm li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta.
Insellem, is-semmija jiena Joseph Gallia flimkien ma' Mario Colero nilqgħukom għall-programm ieħor f'din is-sensiela Festa Storja. Il-ġimgħa l-oħra Mario konna qegħdin niddiskutu il-festa fi żmien il-gwerra. Il-ħsara li għamletinna mhux li l-festa biss, għaliex il-festi kellhom jieqfu kif għedna apparti xi ftit purċissjonijiet li kienu jsiru l-festi fil-knejjes imma wkoll tlifna bil-gwerra ħafna opri artistiċi wkoll. Bħala statwa titolari għedna li tlifna l-San Giuseppe tal-Kalkara li kienet ta' Westin. U kif għedna fil-programmi oħra li hemm issa kienet inġibet ukoll minn Bolzano. Il-gwerra għaddietu bil-mod il-mod il-festi reġun.
Kif aħna law ħaġa nsellem l-semmija ta' dan l-istazzjon u nispera li dal-programm qed ikun ta' interessa lihom, ġifieri mill-kummenti li smajna jidhru li qed jieħdu pjaċir ħafna b'dak li qegħdin ngħidu.
Ħedna pjaċirina wkoll Mario, kulli sema mezz-sena se kemm tkompli. Tad-dinna tarif.
Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq l-erda li ġabet il-gwerra, però bil-mod il-mod kif bdiet l-andament tal-gwerra bdew jiġu spostati ħanajtek ċirkostanzi jew iż-żoni ta' periklu. Aħna Malta fil-bidu kienet fl-eqel fl-iktar post perikolus li se tkun f'konflitt bħalma kien dak fejn kellek l-assi li kienu qegħdin jippruvaw jaħtfu l-Afrika ta' fuq u l-alleati qed jippruvaw iżommuhom. Allura Malta kienet l-stepping stone biex jagħmlu dan. Però mbagħad la darba bdiet l-invażjoni ta' Sqallija u minn Normandija saret l-iżbark tan-Normandija, allura l-alleati marru fuq il-kontinent u bdew jasru lura lill-assi lejn il-Ġermanja. Bil-mod il-mod iż-żona ta' periklu bdiet titbiet minn Malta, allura l-affarijiet bdew jitjiebu xi naqra. Speċjalment mbagħad wara li ċedit l-Italja. Issa qabel però ċedit l-Italja, konna naraw kienet qed tinħass li l-affarijiet bdew bil-mod il-mod jiġu għall-aħjar tantu hekk li fil-Birgu kien l-ewwel post li saret festa fil-Kottonera.
Mhux bil-vara.
Mhux b'San Lawrenz it-titular, bi-statwa ta' San Lawrenz li għadha teżisti sal-ġurnata tal-lum li nħareġ fuq proċissjoni bl-akkumpanjament miegħu kien hemm folol ta' nies li jattendew speċjalment fil-pjazza tal-Birgu li hija prattikament il-qalba tal-Belt Vittorio Zana li Bekk in-nies donnhom meta jsiru dal-affarijiet in-nies jibdew irabbu l-kuraġġ. Jibdew ġejjin lura, bdew ġejjin lura lejn il-Kottonera, allura n-nies raġat bdiet. Mbagħad ġara li kien hemm fi 43 dakin fl-1943. Kellek mbagħad il-kappellan tal-Isla li dan iddeċieda li iġib lura l-vara tal-bambina, ma tantx kellu minn kienet jibbakjaħ fuqha, però donnu kellu viżjoni u ħal responsabilta u ħal bambina lura lejn l-isla. Poġġewha fl-oratorju u mbagħad ħadwa fil-Knisja ta' San Filippu biex toħroġ proċessjonalment minn hemmhekk nhar 8 ta' Settembru. U nhar 8 ta' Settembru tal-1943, waqt li l-bambina kienet għaddejja fit-toroq imfarka tal-isla li kellhom anke jagħmlu wisa biex tgħaddi l-vara, inatfu id-debri u t-terrapin minnhom biex tgħaddi l-vara, minn fuq il-bastimenti li kien hemm ankrati fil-port, tħabbret l-aħbar li l-Italja kienet ċediet. U dak kien ifisser it-tmim tal-gwerra għal Malta, x la darba ċedit l-Italja, tajjeb ngħidu li ġurnata qabel kien daqlerit. Allura jgħidulek għam paniku kbir, speċjalment il-kappellan, għabdu paniku kbir, Imma fortunatament l-ajruplani li għaddew kienu ajruplani ta' solverjanza, mhux ajruplani li jwadbu l-bombi. Imma waqt li xterdet din l-aħbar, il-poplu reġa' nduna li 8 ta' Settembru mod partikolari reġa' timmarkat id-data fl-istorja ta' pajjiżna għat-tielet darba għax tajjeb ngħidu li ġa kien hemm żewġ okkażjonijiet oħrajn. L-ewwel waħda kienet meta waqt l-assedju kbir nhar 8 ta' Settembru li hija l-festa liturġika tat-twelid ta' Sittna Marija. Waqt l-assedju kbir kien 8 ta' Settembru meta l-Imperu Ottoman ħarab waqt l-assedju kbir. Fi żmien l-imblok tal-Franċiżi kienet 8 ta' Settembru meta l-Franċiżi ċedew, allura dik l-ispeċi ta' gwerra ċivili li kellna f'pajjiżna li ħalliet eluf ta' Maltin mejtin għax ma tantx insemmu għadi. L-imblok tal-Franċiżi ħalla eluf ta' Maltin mejtin. U l-ironiji li l-Maltin kellhom jiġġieldu kontra il-fortifikazzjonijiet li bnew il-kavalliri biex suppost jiddefenduhom. Ġifieri l-fortifikazzjonijiet tal-Belvalletta u tal-Kottonera li l-kavalliri bnew biex jiddefendu lill-Maltin, l-unika poplu li kellu jiġġieled kontrihom kellu jkun ironikament il-poplu Malti. U hemmhekk naraw it-tmiem ta' dan il-konflitt intern. Li il-poplu straħ minnu u fit-tieni gwerra dinija, propju nhar 8 ta' Settembru kienet il-ġurnata meta l-Italja ċediet, allura awtomatikament l-attakki fuq Malta waqfu kompletament u ftit wara l-flotta taljana prattikament daħlet fil-portijiet Maltin u ċediet għaw Malta. Il-flotta taljana ċediet San Pawl il-Baħar taħt il-kanuni tal-Forti Campbell ta' Selmun. U dawn huma kollha seġi li tista' timmaġina x'emozzjoni kien hemm waqt il-proċissjoni tal-bambina meta n-nies kienu jafu b'da kollu. U mbagħad kien imiss li il-vari tal-Immakulata Konċezzjoni tinġi plura u l-vara ta' San Lawrenz inġi plura wkoll. Il-vara ta' San Lawrenz inġibet u minn Bormla ittieħdet proċessjonalment lejn il-Birgu. Fej kien hemm kommozzjoni kbira wkoll għadhom jeżistu ritratti ta' n-nies li attendew kienet xi ħaġa speċjalment għaddis tal-Birgu importanti ħafna.
Sena ħreġet saret ukoll.
Iva, sar it-tifkira tagħha. Però naħseb l-iktar pellegrinaġġ li attira nies minn Malta kollha kien dak tal-Konċezzjoni ta' Borno, tal-Immakulata Konċezzjoni li prattikament telaq bil-mixi minn Birkirkara.
Pellegrinaġġ nazzjonali.
Iżgur, u għadda minn Birkirkara għal Santa Venera, għal Hamrun, għal Marsa, għal ġitu baqa' sejjer għal-Knisja ta' Borno. Fejn għadhom jeżistu l-ritratti sal-ġurnata tal-lum, il-baħar ta' nies li tara li attendew. Kienet xi ħaġa u Bormla kienem iktar fuq ix-nies donna titċelebra x meta l-vara tieħdet kienet saret weda li jekk il-Knisja tiqpa mingħajr mit-tifsa, il-Kolleġjata ta' Borno tiqpa mingħajr mit-tifsa, il-Madonna tinġib lura bil-mixi. U l-kapitlu żamma din il-weda u sar dan il-pellegrinaġġ prattikament naħseb l-ikbar ċelebrazzjoni, naħseb saru ċelebrazzjoni dakinhar kienet kbira ċelebrazzjoni iktar minn meta mbagħad eventwalment spiċċat il-gwerra. Jiġifieri prattikament għal poplu Malti dik kien
ifisser.
Kien ifisser tmiem il-gwerra. Issa li ġara mbagħad anke fl-irħul ovvjament, anke qabel dawn id-dati kienu bdew iżidu min kienet jagħmel xi ħaġa beda jżid.
Però kien żidna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra wkoll ħafna vari kienu sentlhom l-ħsar, ġifieri mill-ewwel mbagħad
ovvjament iridu jsiru t-tiswijiet.
Ġifieri kien hemm snin fej fest.
Eżempju
eżgur
l-isla tagħmu jinqdew bil-Knisja ta' San Filippu. Bħala parroċċa l-Florjana l-istess, il-Florjana ma setawx jużaw il-Knisja parrokjali, ħallu għal-anqas, l-imqabba għal-anqas daw il-Knejjes li ġarbu l-ħsarat. Damu ma reġaw ġewa normali, ġifiri sakemm il-Knejjes reġaw imbnew u l-affarijiet kien hemm anke pereżempju nafu l-gażini tal-banet, il-ġarfu kellek banet, il-belt pereżempju l-gażin tal-Kingstone iġġarraf kompletament. Għal-għal-għazini li spiċċaw bla sede, l-affarijiet ma ġewx għal-normal mal-ewwel, però mbagħad kellek l-irħula speċjalment għall-kampanja li ma kellhom problema ta' xejn, sempliċiment reġgħu bdew.
Ġifieri mhux terbgħu bejn 45 u mod kulħadd reġa' beda
bil-mod. Bil-mod biex ħadet kienet hemm anke ċertu regolamenti għax għalkemm il-gwerra spiċċat, però ċertu regolamenti ma ġewx imneħħijin mal-ewwel, ċertu regolamenti ta' ħinijiet, ċertu regolamenti ta' miċela ta' dwal, flaxijiet, u l-poplu għaqqas kien f'mood kif ngħidu bl-Ingliż li jiċċelebra
titqiet.
Kien hemm l-imwiet, kien hemm intilef ġidu, kien hemm anke min kien hemm dejja s-sitwazzjoni ta' Malta li kienet fih. Rridu naraw li mbagħad ftit prattikament ftit wara beda l-inkwiet industrijali f'pajjiżna fejn kellek nies ingħataw is-sensi għax fi żmien il-gwerra kellek ħafna nies qed jaħdmu fit-tarzzar u dan botla darba ddiet il-gwerra. Daw ġew bla xogħol, allura bdew problemi soċjali wkoll, jiġifieri mhux kollox kien wartu żgħar għalkemm il-poplu jalina ruħu jagħmel il-festi u dan, però differenza meta l-poplu jkun kuntent u jkun qiegħed fistat tajjeb milli l-poplu jkun għadu kif ġi traumatizzat b'dak il-mod, jiġifieri ma rridux ngħidu li beda kollox. Però bil-mod il-mod dew jinbidlu l-affarijiet. Kien hemm waqtiet fejn ukoll anke għal raġunijiet interni fejn kellek pereżempju il-problema politika reliġjuża fejn ukoll effettwat. Imma mbagħad la darba ddew dawk il-mumenti fl-istorja ta' pajjiżna qisu ħanajtek minn nofs is-sittinijiet tas-seklu ieħor law. L-affarijiet bdew jinbidlu kompletament. Il-poplu beda jieħu iktar Malta saret indipendenti, 10 snin wara saret Repubblika, allura bdew anke ħafna servizzi soċjali, allura il-poplu minnu nifsu kien tranquill iktar. U ta' Maltin li aħna, il-Malti huwa poplu xalatur, poplu li jħobb jiċċelebra, allura bil-mod il-mod. Il-fatt li l-poplu kien qiegħed jgħix ħajja komda u ħajja tajba, jew aħjar ħa ngħidu hekk ħajja aħjar minn dik li kienu qed jgħixu ta' qablu, allura bdiet teffettwa fuq l-affarijiet. Jiġifieri il-festi sa dak iż-żmien kien għadhom jiġu ċċelebrati fuq tliet ijiem, il-ġimgħa, s-sibt u l-ħadd.
Anka qabel il-gwerra ġifieri hekk
ma kienx ikun hemm ġimgħa festi.
Wara l-gwerra baqgħu l-istess?
Eh, u damu, sal-ħamsinijiet u s-sittinijiet.
Tat-tlidi u tan-novena lejliet.
Kienu mbagħad isiru festi speċjali meta jkun hemm xi ċentinarja fejn il-festa titwal naqra iktar. Kien hemm min ma kienx il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd kien jibda mill-ħamis, pereżempju jew mill-ewwel jum ta' tridu li jibdew b'xi ħaġa żgħira, pereżempju nafu ħall-qormi il-vara ta' San Giorgio taż-żiemel li mdejjem il-ħamis titla' f'posta. Allora kellek da' differenzi. Però mbagħad jiena nħobb ngħid, aħna l-Maltin għandna l-immaġinazzjoni fertili ħafna, ġifieri. U niddakru ħafna wkoll. Allura kif xi ħadd jagħmel xi ħaġa meta pereżempju ġiet festa ċentinarja u għamilna ġimgħa marċi, kulħadd beda jfittex id-dati biex jaħrab biex ikun jista'. U minn okkażjoni ta' festi ċentinarji ġiet in-norma tal-festi.
Li tkun ġimgħa.
Li tkun ġimgħa li tibda mill-ħroġ min-niċċa ispiċċa l-ħadd. Aw min anka jazzarda fix-xalata nagħmlu l-marċ ukoll.
Daqsej ta' marċ.
Għalkemm illum il-ġurnata x-xalata tal-festa m'għadix b'saħħitha bħal qabel. Qabel x-xalata tal-festa kien parti mill-festa prattikament in-nies. Jekk in-nies ikunu b'vaganza fil-ġimgħa tal-festa, l-għada tal-festa hija waħda mill-ġranet ukoll, jiġifieri dan jidħol fil-ġimgħa ta' wara. U niftakarhom ix-xalata kienu jintaqgħu kollha baħar iċ-ċaq. Biex mbagħad jgħaddu bid-dawra ngħidu l-aħna tgħaddi minn San Ġiljan, minn Taslima, Profras Limiżi, kull nhar ta' tnej storbju sħiħ kulħadd tad-dej minn hemm, biex mbagħad ngħaddu mid-dawra u neqgħu sejr lej ir-raħal, jiġifieri l-irħula kollha kienu jagħmlu għadi tad-dawra.
Mario, ħammorru għal waqfa mużikali żgħira u wara nara nishtiqek it-tina xi eżempju wkoll semmejna l-festi ċentinarji ta' x'inhu x'in kun qegħdin niċċelebraw meta anniversarju jew ċentinarju. Lura fil-program Festa Storja jiena flimkien ma' Mario Coleiro qegħdin noqorbu issa lejn tmiem din is-sensiela fil-fatt wara llum ikun jonqosna żewġ programmi oħra fejn tul din is-sensiela rajna fil-fatt kronoloġikament anke kif żviluppaw il-festi u ddiskutejna l-elementi kollha li jagħmlu il-festa Maltija. Llum fl-ewwel parti bdejna naraw minn wara l-gwerra kif reġgħet bdiet tirpilja il-festa, kif minn tliet ijiem il-festa anke ġebdet għal-ġimgħa, muġili anka aktar, u kol, u semmejna l-festi ċentinari, jew anniversarji. Ix-ikun qed jiġi ċċelebrat?
Il-festi ċentinari għamilna.
Dodonna ma tiżdiedu, Mario.
Le, imma minna ħabta l-festi ċentinari kienu jinfirxu fuq 15-il ġurnata, kien hawn min għamel 15-il ġurnata bil-Marċi. Festi ċentinari, llum il-ġurnata m'għadix vijabbli li tagħmel 15-il ġurnata bil-Marċi. Però iċ-ċentinarji primarjament l-iktar li jiġi ċċelebrat huwa ċentinarji ta' twaqqif tal-parroċċa. Fejn ikollok bil-mija suppost, imma mbagħad tħaħħalna bil-mija u l-25-ijiet fuqha, ġifieri 125, 150, 175, 200. Ovvjament jekk tagħlaq mit-sena l-vara mela nagħmel iċ-ċentinarju.
Inkornazzjoni.
Tala l-inkornazzjoni, jekk tala il-gazin tal-banda jagħmelu, jekk tala il-kamra tan-nar jagħmelu, jekk kumitat ta' kulħadd u bdejna kulħadd jagħmel isib daw id-dati. Per eżempju, m'aħniex insemmi minnhuma, kien hemm parroċċa partikolari ftit tas-snilu, iċċelebrat l-400 sena twaqqif tal-parroċċa. Il-parroċċa li din il-parroċċa ħarġet minna, ċċelebraw 400 sena minn dosaru matriċi. Jiġifieri. Allora, l-lum il-ġurnata żirna għannijiet mhux hawnlejn mal-faċċati tal-knejjes jew tal-gażini tagħhom kważi kull sena. U kellek il-mod kif niċċelebraw. Kif għadna fis-snin 80 u 90, meta jkollok ċentinarju għandek 15-il ġurnata festa. U kienaw il-ħula li għamlu 15-il ġurnata bil-Marċi. Illum il-ġurnata għalija hija ġennata. Allora illum il-ġurnata naqbdu triqpadek il-ġimgħa tal-festa. Però issa daħal donnu qed jidħol fenomenu ġdid fejn ma nagħmilx 15-il ġurnata festa.
Attivitajiet.
Però il-ġimgħa tal-festa ma nagħmilx banda waħda, mbagħad ikolli banda mistiedna mal-banda tal-lokal jew żewġ banet mistiednin. Allora jkolli xi ħaġa li għawdex iħobbu jagħmluha ħafna di. Għawdex kważi kull Marċ ikun hemm iktar minn banda waħda, ikun hemm banet mistiedna.
Interessanti f'għawdex ukoll illi l-banda tal-lokal takkumpanja l-purċissjoni li jidher li f'Malta għandek Birkirkara, l-Sirek.
Birkirkara, l-Mosta.
Mhux daqs għawdex kullimkien.
Għawdex kullimkien u jdoqqu anke l-innul kbir. Dakinħar fil-ħruġ.
Semmejni wkoll.
Malta le, Malta daħlet it-tradizzjoni li l-banda tagħmel il-Marċi tal-ġew, però mbagħad il-ħatt flaxija tistieden il-banet mistednin tagħha biex dajja u jisidilhom il-kumitat skont kif isir il-ftajib. Però m'hawnx dik il-prassi Malta li l-banda tal-lokal takkumpanja. Li oriġinalment il-banda tal-lokal twaqfet biex takkumpanja l-pulizija, ġifieri prattikament ngħidu kif inhi għawdex għadhom fl-istat oriġinali tal-għan ta' kif twaqfu l-banet li l-banda twaqfet biex takkumpanja l Processjoni.
Fi program fe konna għedin niddiskutu il-banet, semmejna daqxejn ukoll, imma xtaqt li nizviluppaw aktar f'dan il-program, għax jagħmel parti mill-ġimgħa tal-festa. Il-marċ ta' filgħodu, aħna tlaqna il-program li għadda mill-gwerra. Il-marċ ta' filgħodu inbeda qabel il-gwerra jew mbagħad hija xi ħaġa ta' wara l-gwerra din.
Minix daqshekk espert fil-banet, però jidher li naħseb kien diġà
hemm xi
forum ta' barċa filgħodu. Għax hu dak huwa l-marċ tat-tedew proprja. Dak għal mhux suppost isir nhar il-festa. Il-marċ ta' filgħodu oriġinalment kien isir lejlet il-festa, kif għadhom isir.
Fatta l-ħadd għadhom ingħidu l-marċ tat-tedew.
Fil-fatt hekk il-birgu hekk għadu jsir. Fil-festa ta' sal-lawri.
Zabbar.
Għandek Xazzabbar.
Zurri.
Zurri, Santa Katarina, għandek Bixi Kara. Sewa għandek, għaw xaħat tiħol li għadhom jamluħ il-marxat tedew. Għax mbagħad il-ħadd fil-ħodu, jew nhar il-festa fil-ħodu. Il-festa tmur solenni. Fil-fatt, iż-żurri, per eżempju, id-doq il-banda fil-ħodu ma biex takkumpanja l-ċelebrant li ħajkun ħajamel il-qudisa l-kbira. Ġifieri ekku suppost, issa imħabba l-eżiġenzi ħafna minni mill-lokalitajiet il-maġġoranza kbira preferew li jittrasferu ħal-ħadd fil-ħodu. Biex iktar meta inti s-sebt hija ġurnata tax-xogħol. Allura l-ħadd hija pubblika.
Għalkemm għandek preżemp bħal La Valletta San Paul il-Belt qabel il-purċissjoni fis-sija ta' nofsinhar kun il-marċ jidher il-lilu.
Ma jagħmlux il-ħadd fil-ħodu min jagħmlu wara l-ofsinhar. Pereżempju,
ħalkien wieħed minn tal-bidu ta' San Paul.
Ħaltarxin, ħaltarxin. Wara l-ofsinhar ikun il-marċ ġifier għad tispiċċa l-funzjoni mill-Knisja, rridu nżommu f'moħħna li l-qudisa l-kbira tal-Knisja jekk din tibda fid-disa u nofs. Iġġebbid l-ek sal-ħtax biex tispiċċa. Allora jħallu n-nies imorru għall-ikla tal-festa, mbagħad jibda.
Anka borom nafdak il-każ imma jidhir li fil-lejn it-tmeninijiet sar imma tal-belt minn dejjem jiena tilli ilu ħafna
ħatma nofsina.
Eħe, u San Domingo jsir fis-sibt filgħodu wkoll.
Is-sibt filgħodu, San Domingo tedew filgħodu jsir dak tat-tedew ukoll.
Imma lum donu kollha.
Il-Karnu l-Belt qed jagħmluh ukoll. Il-Karnu l-Belt qed jagħmluh, ma kienx isir qabel il-Karnu l-Belt il-marxa filgħodu, però qed jagħmluh sa Karnu l-Belt nafu li l-festa tiġi ċċelebrata fost il-ġimgħa. Skont ma taħbad il-ġurnata. Il-belt fil-ħodu tmur xin tmur għisib il-nis.
Istadejjem. Għatem ftit parroċċu festifej ma jisirx għor, per esempio, jidil ħallija, salvatura.
Għem il-ħula.
Għem bat, emmek għal t-insemma ħallija għalek, emmek bat jitħol il-marċ tan-nar.
Kol
u għaparti mill-
Dak huwa
festa, daħal kull-imkien issa qisu dak.
Kien hawn fejn daħluh imbagħad ma baqgħux jagħmlu ħax imbagħad hawn ħafna.
Għamel żmien qisu kulħadd.
Le però ċertu postijiet il-marċ tan-nar.
X'kien l-iskoptiju dak, Mario?
Il-marċ tan-nar kien isir. Litteralment għal dawk in-nies li jkunu l-għalqa jħarqu n-nar li dawk praktikament il-ġimgħa tal-festa ma jgawdu xejn. Allura jsir dak il-marċ biex daw x'kien jiġu lura mill-għalqa. Ikunu jistgħu jiċċelebraw naqra, però llum il-ġurnata ħafna amalgamawa fejn il-kaxxa ta' dħul tinħaraq kwarta qabel. U l-vara qabel tidħol jistennew il-tannar jitilgħu. Allura di saret ċerimonja ħelwa ħafna li ssir f'ħafna rħula u lokalitajiet fejn jitilgħu tan-nar, jitilgħu tan-nar, jintlaqgħu min-nies biċ-ċabċib. Għax dan kulħadd ikun imbiddel pulit, tan-nar imsikel l-għalqa, ikunu ilhom għaddejjin daw minn wara l-ofsinhar u jerfgħu anke l-vara. Aħna fil-każ tagħna ħanajtek aħna tan-nar x'in jitilgħu mill-għalqa l-aħħar żewġ marċi jerfgħu il-varuma. Kif jieħdu tkun għand in-nies il-vara jieħduha tan-nar iwasluha sa quddiem iz-zuntir u mbagħad jieħduha rreffiha għall-ġirja. U naf li s-sir ukoll ġifieri jistennew il-tannar jaslu bħaż-żurri u lokalitajiet oħrajn hawn ħafna lokalitajiet fejn jistennew il-tannar jiġu. u tkun ċerimonja sabiħa ħafna. Issa, tajja, irrid insemmi wkoll ċerimonji oħra interessanti li ssir f'ċertu lokalitajiet tal-mandat tar-refa. Jekk min is-sejjer żball bdiet is-Sagra Korta Sliema. Però hawn min qed jagħmilha ħafna. Aħna nagħmluha wkoll huwa lokalitajiet oħra li jagħmluha li fejda. Ġimgħa qabel issir qudiesa qabel tibda l-festa, ġifier qabel iħroġ min-niċċa. U fija dil-qudiesa jissejħu r-refija u dak li jieħu ħsieb il-vara, imexxi l-vara, u fuq l-artal jingħataw il-mandat għar-refa. Għax ir-refa tal-varja wara kollox xi ħaġa.
U fejn imdiet din ta' Sagra Korta?
Jekk minn serba imdiet is-Sagra Korta Sliema. U llum il-ġurnata għaw ftit parroċċi li qed jagħmluha. Imma tkun ċerimonja sabiħa fej jissejħu jingħataw ċertifikat fuq l-artal u jingħataw il-mandat tal-vara u ssir talba ċkejkna fejn daw jitolbu biex il-qaddis padrun jew padruna ittihom l-għajnuna biex iwaslu l-vara u jawsiħa lura lejn il-Knisja.
Fi programm ieħor u nagħlqu b'din semmejna wkoll statwa tad-dimostrazzjoni illi wkoll qabel normalment fl-aħħar anke kisru 30 jew ġimgħa normalment fl-aħħar jumkin qed titella statwa fuq vara fuq il-kolonna. Illum hawn min il-ġimgħa kollha wkoll. Meta konna titkellem fuq l-armar semmejna statwa.
San John xalqom waħda kuljum titla bil-Marġ. Le però il-vara tad-dimostrazzjoni hija prattikament kienet kull iktar statwa ħanajtek tat-triq. Li tintrama fitri li tkun prezzju.
U l-aħħar konna semmina kull aħħar far li
titella
f'posta li tintrema.
Per eżempju, għawdex Santa Marija, il-vara l-hemm il-Knisja kienet oriġinalment kienet il-banda Lejone kienet tellaħħa bid-dimostrazzjoni u tarma fuq pedestal f'nofs it-tok. U mbagħad meta ġiet eċċiż li tibda ssir il-festa bil-vara fil-katedral, kienet issir il-festa bil-vara. Iż-vara kienu regalaw din l-istatwa sabiħa li kienu ġabu minn Ruma u tawa l-Knisja biex tibda tintuża bħala vara proċessjonali.
Mario, fil-programm li jmiss se jrid niddiskutu id-dilettanti tal-festi, imma għallum se ikolna nħallukom hawnhekk, nfakkarkom dejjem li jekk kunu tixtiequ tisimgħu wieħed minn dawn il-programmi tistgħu titlu jew sensiela kollha sa issa fis-sezzjoni webcast fuq campusfm.um.edu.nt. Grazzi lill-redent Abdilla, it-tekniku illi kien magħna fil-programm tal-lum.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero.